Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 7 dekabrı hepdenin anı günü. Şugunki programamızda Türkmen prezidentinin goruk pulkundaki bir eskerin öz canını kast edendigi aydylýar. Yurt boyunca öğretmenlerin ölçücüleri oturtmak talapları güçlenýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarym. CNN Amerikanın Qara Deňize özünün harby gämilerini ýollamagy planlaşdyrýandygyny habar berýär. Bu Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgyny wagtynda bolup geçýär. CNN-niň maglumatyna görä Amerika harbylary döwlet departamentinden gämileriň Bosfor we Dardanelli suw ýol geçilgilerinden geçmeginiň mümkinligi barada Türkiýa duýdurmagyny soraptyrlar. Bu suw ýol geçilgileri Istanbul'u ikä bölüp Orta Yer deňizini Qara deňiz bilen birleşdirýär. CNN bu maglumaty 3 çeşmeden alandygyny aýdýar. Habary häzirlikçe tasdiklenip bolmady. BMG Yeminde baryan ursy togtutmak tagallarlarynyň çägünde soňky 2 ýylyň içinde ilkinji gezek paraqçylyk gepleşikleriniň Nowoddaky tapgyryny geçirýär. Yuriti Vekil Martin Griffiths 6 dekabrdan maslap Şweýtsede durly taraplaryň gatnaşmagyndaky gepleşiklere geçirer. BMG konflikti besitmek üçin ençeme tapgyr gepleşiklere gurnapdy, emma uzak möhletleýin oňoýly çözüdi tapmak başartmandy. 2014-nji ýyldan bäri konfliktde 13 000 adam öldi. BMG-niň resmileri Iran bilen iltişikli hutki jeňçileri bilen sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasyndaky ukatyşlyklary besitmäge çagyrýan paraqçylyk planyny hudurlediler. Russiýanyň gorunmak ministrligi täze lazer yaraglary ulgamyny äsgär etdi. Ministrligiň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videoda peresvet ulgamynyň ammardan çykarylan pursatlary görküzildi. Prezident Vladimir Putin 1 martda eden çıksında yurdun harbalarının yukarı derezeli täze yaraqların üstünde işleyendiklerini aydıpdi. Sol pursat Putin biz lazer yaraqları vaqtında uly öňe güçlükleri kazandık deyip çıkış edipdi. Bu yönü bir taslama plan däl. Bu önümçülün irki tapgırında hem däl. Geçin ýyldan bäri bizim gusunlarımız lazer yaraqları bilen üpçin edildi deyip Putin belläpdi. Lazer ulgamynyň nähili işleýändigi aýdyň däl. Onarça Qırgız aktivisti BMG-nin Bişkekdaki edarisinin önünde demonstrasiya geçirip, Xitayın Demirazyk Gunwatarındaki Sinjan tibitindaki etniki halklara destine himayet berilmegini soradılar. Xitay fasizmine yol yok. Yazgılı plakatlı protestçiler BMG-nin baş sekretari Antonio Guterres'ten Sinjan'daki etniki Qırgızları, Qazaqları ve Uyghurları izirlamalardan halat etmegi soradılar. Demonstrantlar BMG-nin Xopsuzlyk Kengesinin bu mesele boyunca yürüt rezolüsiyanı kabul etmegini hem soradılar. 29 dekabrda Qırgız aktivistleri ve Xitayın Gunwatarından göçüp gelen etniki Qırgızlar Xitaydaky Qırgızların Goro Komiteti atly topary esaslandyrdylar. Topar Sinjangda etniki Qırgızlara basyş edilýändigini ve olaryň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerinde aýlap hatda ýyllap hem saklanýandygyny aýtdy. Awgustda BMG Sinjangly millionlyk goly musulmanyň aglaby Uygurlaryň Xitayın terrorçylygy garşy merkezlerinde saklanýandygyny aýtdy. Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk ýalasy gurumynyň 6 dekabrda Yerewanda geçmeli sammitiniň ýa-da süýşürilmegi boýunça hiç kimi haýs bilen ýüz tutmandygyny aýdýar. Bu barada premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Nikol Paşinyanyň metod wekili Arman Egoyan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan bir näçe saat öň Rus prezidenti Vladimir Putiniň kömekçisi Yuri Usakov sammitiň Ermenistanyň haýs etasynda geljek ýylyň näwelli wagtynyň çelini ýa-da süýşürilendigini aýdypdy. Usakov Ermenistanda 9 dekabrda irki parlament saylawlarynyň geçirilýändigi sebäpli sammitiň ýa-da süýşürilendigini sözüne goşdy. Emma Egoyan Ermenistanyň sammitiň ýa-da süýşürilmegini haýs etmändigini, şeýlede Paşinyanyň munuň bilen baglalykdaky hakyky sebäbi ozal jurnalistlere ayan edendigini belledi. Paşinyan 2 dekabrda çykyş edip sammitiň guramanyň Nowoddaky baş sekretaryny saýlamak ugrundaky näraziliklar sebäpli ýa-da süýşürilendigini aýtdy. Guramanyň ermeni ýolbaşçysy noýabrda wezipesinden boşadylypdy. Kollektivleň howpsuzlyk ýalasy guramasynyň geçici başlygy häzir Ermenistany degişli. Guramanyň düzümine ýene Russiýa, Belarus, Qazaqstan, Kyrgyzstan we Täjikistan girýär.